maxdumning baxti. Shu kundan boshlab Anvarning hayotida yangi sahifa ochiladi. Ya'ni maxdum Anvarga ilgarigicha istiqboli qorong'u bir yetim deb qaramay, balki Anvar kabi o'z o'g'li bo'lmaganiga o'kina boshlaydi. Darhaqiqat, uning o'kinishiga arziydigan chigal masalalar ham tug'iladir. Masalan, Anvar urda xizmatiga kirib qolsa, oyiga 5 tillo, 10 tillo naqdini daromad qilib tursa, bu mablag'lar, shunday istiqboldagi bu mablag'lar masalasi maxdumning ichini ari bo'lib talaydi. 10 yoshidan beri o'qitib, yedirib, kiydirib kelaman. Albatta daromad mening haqqim bo'lur deb o'ylasa ham, bu hukmidan o'zi uchun rozi bo'linqiramaydi. Har holda masala chigil edi. Mohlar oyimning Ranoni Anvarga berish to'g'risidagi bema'ni, ahamiyatsiz so'zlari o'sha vaqtlarda Maxdumning ensasini qotirgan bo'lsa, hozir shu haqda chinlab o'ylaydigina emas, balki haligidek Anvarning baxti ochilib ketsa nima malomati bor? Yetimlik ayb emas, inson uchun fazl-u kamol lozim. Kulib turgan baxt hojat, nasl-u nasabning hech ahamiyati yo'q. Ranoning husniga har kim ham tahsin qilur. Anvar albatta yo'q demas. Bu borada mol va jonni bir qilishdan boshqa maslahati yo'q degan qarorga daf'atan kelib qoldi. Bundan biror oylar ilgari Nigor oyimga Anvar balog'atga yetayozdi. Sen bilan Ranoga shar'an nomahram, undan qochishlaring lozim degan bo'lsa ham, bu buyruq hozirgacha amalga oshmagan edi va bundan keyin ham amalga oshmaydirgan bo'ldi. Zero Maxdumning fikricha Anvarga og'ir tuyulishi ehtimoli bor edi. Anvar Muhammad Rajabboygacha tarafidan belgilangan bir muftiyda hisob, insho, ya'ni tahrir qoidalarini o'rgana boshladi. Maxdum ham jon otib arab va forsiydan ta'limini kuchaytirdi. Anvar bir yil ichida hisob va insho qoidalarini o'rgandi va boshqa darslarida ham yaxshi muvaffaqiyat qozondi. Ham shu ko'klamdan e'tiboran har kun o'rtaga borib, Muhammad Rajab Munshi qolasida mirzolar yonida daftardorlik, nomanavizlik usullarini tajriba qila boshladi. Bir yil chamasi maoshsiz tajriba ko'rdi. Shunda ham hafta sayin Muhammad Rajabbek o'z kissasidan 3-4 tanga choy puli berib turar edi. Anvar shu arzimagan 3-4 tangani ham Maxdumning qo'liga keltirib berar va hafta sayin o'ziga ustozining umidini kattaroq bog'latib borar edi. Anvar bir yillik tajribada o'rdadagi daftardorlik, forscha va turkcha nomanavislik hunarlarini tamoman deyarli o'rganib, tajribali mirzolar qatoriga kirdi. Sarmunshining og'zidan chiqqan ma'noni tartibga solib, nomayorliq yoki boshqa bir tazkirani tahrif qila olar. Mirzolar jumlani g'alati ifoda qilib, Sarmunshidan aksar tanbih eshitganlarida Anvar bunday tanbihga juda sirak uchrar edi. 2 yildan boshlab 7 tillo moxona bilan maoshlik mirzolar qatoriga o'tdi. Moxonadan tashqari soliqlardan ham darhollik qog'ozi oldi. Soliqlardan darhollik Maxdumning ro'zg'origa katta yengillik edi. Chunki so'nggi yillarda xonlik tomonidan xalq ustiga tushgan va tushib turgan soliqlar behat va to'lab bo'lmaslik ediki, bu haqda kelasi boblarimizda so'z bo'lar. Shu xursandlik barobarida 1 oyning 7 tillosi yaxlit holda Maxdumning qo'liga tegishi go'yo to'y ustiga to'y edi. Domlaning 7 tilloni olgandagi holini tasvir qilish albatta qiyindir. Ko'zlari g'alaylashgan, aftida qiziq bir o'zgarish ko'rilib, og'zining tanobi uzoq sayohatni ixtiyor qilgan. Habba, hosiling durust Anvar bolam, lekin pulga ehtiyot bo'l butam degan edi. 7 tilloning qo'ldan chiqish xabari Nigor oyimning quloqiga yetishgach, Anvardan ranjidi. Hamma pulingni domlanga chakki beribsan, Anvar, ust boshingni, ko'rpa yostig'ingni ortib qolsa, Ranolkaning ustini tuzatishing kerak edi. Domlang tuflab tukishdan boshqani koshki bilsa dedi. Maxdum 7 tillo naqdinani olib, qancha shodlangan bo'lsa, o'shanchalik tashvishga ham tushdi. Uning fikricha zamona yomon, buzuqlar benihoyat, mumkinki Anvarni o'zidan aynitib og'zi oshga yetganda boshini toshga tegdirsalar, Ranoni Anvarga nikohlab boshini bog'lab qo'yaymi deb o'yladi. Biroq Rano hali 11 yoshda edi. 2 kuni Anvar ishdan qaytib kelgach, Maxdum uni bog'chaga olib kirdi. Bog'chadan Kungay ham ko'krak bir o'rinni ko'rsatdi. Ana shu yerga senga atab bir uy, bir ayvon, oshxona va axtaxonasi bilan imorat solsam deyman. Habba, Anvar deb so'radi. Anvar kuldi. Imoratga 50 tillodan kam pul yetmaydi. Menim bo'lsa bir pulim yo'q. Bo'la turgani ham fotiha berguningizcha albatta sizniki va oyimlarniki dedi. Habba, himmatingga deb yubordi Maxdum. Albatta-ku shunday, va lekin o'sha niyatlaringdan keyin boyagidek alohida pul yig'sang deyman-da. Albatta bu gap 3-4 yilsiz emasdi. Shu vaqt Rano narida bola ko'tarib turar edi. Maxdum Ranoni o'z yoniga chaqirib, unga ham haligi o'rinni ko'rsatdi. Habba, mana shu yerga Anvar akangga uy solib beramiz Rano. Bu senga qalay o'xshaydi qizim? Rano otasining so'ziga tushunmadi. Anvar akamning yotadirgan mehmonxonasi bor-ku dedi. He, bolasan qizim, bolasan deb kuldi Maxdum. Anvar akang to'kay mehmonxonada yotadi deysan. Axir bir kun uylanadi va misol sen bo'lsang erga tegasan. Axir uy kerak-da qizim. Bu so'zdan Anvar qizarib ketdi. Rano Anvarga qarab oldi va dadasiga achchiq qilgan kabi burilib ichkariga jo'nadi. Maqtum Anvarga ustalik bilan bir ma'noni anglatib, ta'minot berganidek, buzuqlarning vasvasasiga qarshi dam ham solgan edi. Bu dam solish Anvarga ham ta'sirsiz qolmadi. Shu kungacha Ranoning yosh, ma'sum husniga umidsiz qaray turgan bo'lsa, bundan keyin unga umid va istiqbolning shirin xayollari bilan termilatirgan bo'ldi. Maxtum o'zining chekkan tashvishidan haqli bo'lib chiqdi. Anvarning tevaragida xolis nafaqatgo'ylar ham ko'rinishib qoldilar. Ayniqsa bu xolislardan biri podchasi edi. Podchasi 7 tilla daragini eshitib entikdi. Erining tazyiqosida Nodira ham kengashga turdi. Podchang bizning hovliga kelib tursin, o'zim uylantirib qo'yaman deydi. Anvar boshqalarning kengashga quloq solmaganidek opasining so'ziga ham iltifot qilmadi. Maxtum javob bermaguncha bu uydan ketmasligini bildirib, faqat podchasiga yordam berib turish va'dasi bilan opasini tinchitdi. Anvar ikkinchi oy maoshidan 3 tillani o'zida qoldirib, uyga kiyim-kechak olish uchun izn so'ragan edi. Maxtum, shu ish chakkida bolam, xayr, bundan so'ng shu nomaqulchilik bo'lmasin deb arang ko'ndi. Nigoroyim esa Anvar va o'ziga kiyimlik sotib oldi. Rano va o'ziga kiyimlik sotib oldi. Nigoroyim sholpar, Rano atlas kiydilar. Nigoroyim Anvarning pinjiga kirib olib, o'z yo'liga sola boshladi. Maoshning hammasini Maxtumga bermaslikka, shunga o'xshash kamu ko'zlarga ham yaratib turish ko'ndar edi. Anvarning andishasini rad qilib, har qancha bersangiz ham dadasi ola beradi, lekin berganingni sen bilan bizga misi ham yo'qmas. Shunday bo'lgandan keyin ishni o'ylab qilish kerak der edi. Chunki Nigoroyim erining Anvarga qattiq botina olmasligini sezar edi. Shunday bo'lsa ham Anvar 7-8 oygacha topganini Maxtumga berib, duosini olib turdi. Lekin Maxtum shunchalik omad bilan ham eski tabiatini bir zarra o'zgartmas. Hamon eski dos, eski hammom. Har kun suyuq osh, xudo yorlaqagan kuni ozodlikning palovi. Shunda ham Anvar kech kelib sovigan oshni yer. Uyda issiq non yopilmas. Hamisha panchanba kuni yig'ilgan non suvi qochib, taraqlab kelasi panchanbagacha kafolatni o'z ustiga olar edi. Bora-bora Anvar ham bu holdan siqilib, Nigor oyimning kengashiga ish qilmoqqa majbur bo'ldi. Oltin berib quruq duo va minnatdorchilik olishdan duosiz yeb ichishni a'lo ko'rdi. Uyga go'sht va boshqa masalliq olib berib, xohlagan taomini buyurib turdi. O'zi yaxshi kiyinganidek, Nigor oyim ranolarni ham yaxshi kiyindirdi. Nodira opasiga jiyanlarga kiyimlar olib berdi. Ikki tilani marg'ilonda og'irib yotgan Mohlar oyimga sovg'a salom qilib yubordi. Bu o'zgarish Maxtumni dovdiratib qo'ydi va qo'rqapsa, "Bu oy xarajatlabsizmi, bolam?" deb so'ragan edi Anvar. Kam ko'zlarni tuzatib oldik deb degan javobni berdi. Ikkinchi oyda ko'rpa yostiqlarni tuzatib, Maxtumning ko'zi to'rt bo'lavergach, ikki tillolik xolis duo ham olib qo'ydi. Lekin Maxtum bu holdan ancha shoshgan edi. Biroq shayton yo'ldan ozdirdimi deb astag'firulloh o'qir edi. Anvarning eskicha ochiq yuz bilan muomala qilib, faqat naqdina vajhidangina dam bo'lib qolishi, topganini bemaza ovqatlarga, kiyim-kechak va boshqa behuda moloyaniylarga sarf qilishi Maxtumni ko'p tanglikka solgan edi. "Butam Anvar," dedi bir kun Maxtum. "Dunyo degan ko'p noyob narsa. Kishining bir kuni bo'lsa, yig'lab siqtab o'tib ketaveradi. Illo zar qadriga yetish kerak. Menda bo'lsa, o'zingda turgandek gap bolam," dedi. Bunday muassir nasihatlar ham Anvarga kor qilmadi, chunki u Nigoroyim va Ranolar bilan bu to'g'rida qat'iy bitishib qo'ygan edi. Shu bilan birga Maxtumning oylik vazifasini 2 tillodan ham kamaytirmadi. Inson narsaga qobil. Bora-bora Maxtum shunga ham qanoat qiladirgan bo'lib, hisob kitobni esidan chiqardi. Biroq oy sayin 2 tillodni olganda qolgani to'g'risida biroz yuragi achishib qo'yar edi. Xonning iltifoti. Devonda rasmiy mirzo bo'lishning 3-yilida Anvar juda katta e'tibor qozongan edi. Ayniqsa turkiy tahrirda mirzolarning har birisidan ustun, chiroyli uslubi, oson tarkib va ifodasi bor edi. Buni mirzolardan boshlab saroy shoirlari, saroy muftiylari, bosh munshiy Muhammad Rajabbek, hatto xonning o'zi ham e'tirof qilar edi. Xudoyor muhr bosish asnosi yozilgan yorliq va nomalarni o'qitib eshitar. Munshiylarning eshitilmagan arab va fors so'zlari orqali to'qilgan yarim turkiy jumlalarga aksar vaqt tushunmas. Enalaring arabqa tekkanmi deb mirzo muftiylarni koyir edi. Ammo Anvarning yozgan har bir jumlasini musiqa kabi rohatlanib tushunib tinglar va shu bola barilaringdan ham o'qig'onroq chiqar deb mirzolarning yuragiga o't yoqar edi. Muhammad Rajab Munshiy keyingi kunlarda muhim tazkiralar tahririyatini Anvarga topshiradigan bo'ldi. O'zi biror joyga ketadirgan bo'lsa, devon idorasini Anvar qaramog'iga qoldirar. Har bir to'g'rida ham boshqalardan ko'ra Anvarga ishonar edi. Zero Anvar har bir ishni to'g'ri va xolis ado qilar, vazifasidan tashqari ishlarga kirishmas, oladirgan maoshdan ortiqcha ta'maga tushmas edi. Bu o'rinda Anvarning bir xususiyatini ataynoq yozib o'tishga burchlimiz. Rus istibdod idorasi yonidagi musulmon qozixonalari va ulardagi mirzolarni har kim xotirlaydi. O'sha mirzolarning unar unmasga qalam uchi so'rashlari, kichkina ishni ulg'aytib mazani chiqarish harakatlari ham bizga ma'lumdir. Shu qozixona mirzolari bayni hikoyamizning mavzui bo'lgan Xudoyor saroyi munshilarining kichkina nusxalari edilar. Xonga yoziladirgan arzidotlar saroy mirzolaridan tashqarida tahlil qilingan bo'lsa, aksar vaqt ishga yoshmas edi. Ya'ni chetda yozilgan ariza qabul qilinsa ham, ariza egasi qalam uchini begona qilgani uchun arizani xonga va sarmunshiga ko'rsatmay yirtib tashlar edilar. Ariza egasi natija so'rasa, arizangizni savodsiz kishi yozgan ekan, janob iltifotsiz qoldirdilar deb savodli kishidan boshqa ariza yozdirib berishga maslahat ko'rsatar edilar. Ariza beruvchi ikkinchi martaba xarajatlanib, saroy mirzolarining o'zlaridan yozdirishga majbur bo'ladi. Edi. Bundan boshqa bir-birlari ustidan xonga shikoyat qilish, o'zaro bitmas adovat ham davom etib, aksar bir-birlarining tagiga suv quyib turar edilar. Yana aksariyat mirzolar xonning xufiyalik xizmatini ham ado qilib, shaxsiy adovat yoki xonga yaxshi ko'rinish uchun fuqarodan nechalarning gunohsiz qoniga cho'milib, mudhish fojialarga ham sababchi bo'lar edilar. Shuning uchun xalq, ayniqsa kambag'allar saroy mirzolariga nafrat bilan qarar, ular yoniga yaqinlashishdan qo'rqar, ilojsizlikdan ikki bukilib salom berar edilar. Lekin Anvar ta'mani, shaytanatni, adovatni, ayniqsa xufiyalikni bilmas. Devonda o'ziga topshirilgan vazifalarnigina ado qilar. Alal xusus mazlumlar dotnomasini xonga eshittirishga va yaxshi natijalantirishga tirishar edi. O'zining shu to'g'riligi soyasida hamisha anavi mirzolarning ishiga biloqas xalal berib chirishni buzib turar. Ham shu va boshqacha sabablardan ularning adovatiga yaxshigina hadaf ham bo'lgan edi. Biroq Anvarning xomisi Muhammad Rajabek katta e'tibor va nufuzga molik, ham jonga inobatli. Shuning uchun mirzolar Anvarga qarshi hech narsa qila olmas edilar. Mirzolar orasida Anvarga tish tirnoq bilan qarshi bo'lgan shahodat muftiy kabi keksa mirzolar yashaganlaridek, uning iste'dod va zakosiga xolis vaftun bo'lgan sultonali kabi mirzolar ham bor edilar. Shu yo'sin Anvar tajriba yelidan tashqari 5 tana saroyda ishlab kelar ediki, bundan 15 kunlar muqaddam sarmunshiy Muhammad Rajabboygacha bir haftagina og'rib vafot etdi. Anvar o'ziga samimiy mehribon bo'lgan bir kishidan ayrildi. Necha yillardan beri Muhammad Rajabbekning o'limini yoki boshqacha bir falokatni kutib, undan so'ng bosh munshiylikka o'zini chog'lab turgan shahodat muftiy xizmat bilan qishloqqa chiqib ketganligi uchun muvaqqat ravishda bosh munshiylik vazifasini Anvar ado qila boshladi va shu bir necha kun ichida Anvarning bosh munshiy bo'lish shoiyasi yurib qoldiki, hozircha bu to'g'rida bir mulohaza aytish qiyindir. Chunki bu mansabga intiluvchi kazo va kazolar, shoir va fuzalolar ko'pdir. Anvarning andishasi. Anvar Shahidbek bilan Maxtumning so'zlariga qarshi mashg'ul bir vaziyatda bosh qimirlatib supaga qaytdi. Ularning chiqib ketishlarini kutib turgandek, ichki eshikdan Rano ko'rindi. Har zamon titrab uchib ketishga hozir turgan boshidagi sariq atlas parchasini, ya'ni ro'molini bir qo'li bilan bosib ushlagan edi. Anvar Ranoni shu holda ko'rib, supa yonidagi ochilgan gullar ustida to'xtadi. Rano kelar ekan, o'pkalik ko'z bilan Anvarga kulimsirab qarar edi. Kelib supa labida turgan bo'shlaganlarga taqildi. "Bu kungi mehmondorchiligimizdan rozi bo'lgan o'xshaysiz Anvar aka", dedi. Rano. "Juda rozi bo'ldim", dedi Anvar va Ranoning yoniga keldi. "Ayniqsa sening qo'ling bilan tugilgan mantillardan juda mamnun bo'ldim, Rano." Rano laganlardan qo'lini olib tirsagi bilan supaga suyandi. "Mening qo'lim bilan tugilgan mantillarni qayoqdan bildingiz? Qayoqdan bildingiz? Dedi. Deb Anvar kuldi. Qo'lida bir dona qashqar guli bor edi. "Ayniqsa sening qo'ling nimaga tekkan bo'lsa, men o'shani darrov sezaman. Men tukkan mantillar qanday ekan? Tanimaydi deysanmi?" "Tanimaysiz. Choklari diqqat bilan chimtilgan, to'rt burchagi ikkiga qovushtirilgan, do'ndiq, tanimaydi deb o'ylaysanmi? Men nuqul sen tukkan mantillarni tanlab yedim. Mazalik ekanmi? Mazalik nima degan so'z?" dedilar. "Mana shu Qashqarning qizil yo'li yodingdami? Biz bu gulni keltirib o'tkazgan yilimiz pushti rangli bo'lib ochilgan edi. 2 yil o'tmay qizil tusga kirdi. Bilasanmi, bu nimadan?" Rano Anvarning jiddiy qilib bergan bu savolga tushunmadi. "Oftob kuzartirgandir, yanglishasan Rano", dedi Anvar. "Men bu gulning qizarish sirini ham bilaman. Buning qizarishiga ham sen sabab. Sening qip-qizil labing." "Hazilni qo'ying", dedi shu guldek qizargan Rano. "Shahid semiz nima uchun kelgan ekan? Sizni mirzabosh qilmoqchilar shekilli." "Bu gapni qo'y, Rano. Ishonmasang oynaga qara. Sening labing bilan shu qizil gul rangi orasida farq bormi? Mana qara." Anvar tomonidan labiga tekkizilgan guldan Rano o'zini olib qochdi. "Hazil o'lsin, sizni mirzabosh qilmoqchilarmi?" Meni har balo qilmoqchilar, lekin bo'lmagansiz. Nega bo'lmagansiz? Shaharga ovozi bo'lgan emish-ku. Anvar orqasi bilan sakrab supalabiga oyoq solintirib o'tirdi. Rano boyagicha uning yonida supaga suyandi. Ovozi haqiqat emasdir. Shamol bo'lmasa terakning boshi qimirlamas. Balki sizni Mirzabosh tayin qilurlar. Meni Mirzabosh tayin qilsalar yaxshimi Rano? Yaxshimi yomonmi men qaydan bilay? Yomon Rano, nega yomon? Iflos ish. Agar boshqa kasb topsam, urdani butunlay tashlab ketar edim. Iflos ish, sizning bekpochchangiz ham shu xizmatni qilar edi-ku. Men bekpochcha bo'lolmayman, Rano. Urdadagi to'kilib turgan gunohsiz qonlar, doim tevarakdan eshitilib turgan ohuzorlar mening yuragimni ezadi, tinchligimni oladi. Yana men mirzaboshi bo'lib qolsam, bu ohuzorlarning to'kilgan ma'sum qonlarning ichida bilfer suzarman. Bu vaqt mening azobim bevosita bo'lur. Balki bunda ishtirok ham qilurman. Chunki xonga yaxshi ko'rinish uchun ko'p ishlarni uning istagicha ko'rsatish, zulm pichog'ini qayrab berish shu mansabda uzoq yashamoqning asosiy shartidir. Lekin men bunday vijdonsizlik uchun yaratilmagan o'xshayman. Madhusano olqish va duo zamiriga yashiringan zulmdan faryod, haqsizlikdan dod ma'nolariga malham bo'lish albatta mening qo'limdan kelmas. Chunki soyabon marhamat vijdon kengashiga quloq solg'uvchi ahmoqlardan emasdir. Dadangning fe'li senga ma'lum Rano. Dunyoda manfaatdan boshqani ko'rmaydi. Mening nima uchun bu mansabdan qochganligimni farqiga bormay, kufronni ne'mat qilasan, oyiga falon tillo deb davatan qo'rqoqligimga hukm chiqaradi. Dadangga boyagi uzrlarni ko'rsatish toshning qulog'iga azon aytish bilan bir bo'lgani uchun sukut qildim. Agar orada bir kishi bo'lmasa edi, garchi bosh mirzolik hozir bir xayol yursa-da, o'shanda ham shu ovozaga bo'ysunmas edim Rano. Rano Anvarning ko'ziga to'g'ri tikilib so'zini tingladi. Uning ustida Anvarga achinish vaziyati bor edi. Yaxshi niyat bilan mirzolikni qabul qilsangiz dedi. Aholidan yordam qo'lingizni yig'masangiz, shu holda barcha gunoh sizning bo'yningizdan soqit bo'ladi Anvar aka. To'g'ri dedi Anvar. Lekin gap bunda emas Rano. Men shunday bo'lishini tilar edim. Boshqalar men tilagancha qilmaydilar. Binoan alayhi mas'uliyat menim bo'ynimdan soqit bo'ldi deb tinchlanish mumkin emasdir. Sen tamoman boshqacha tushungan bir masala, sening harakating va istaging aksincha natijalanib tursa, ruhan ezilasan, vijdonan azoblanasan. Mana aski mushkulot shu nuqtada. Yo'qsa gardandan soqit qilib qo'yish har narsadan ham qulay vazifa, ammo ma'naviy mag'lubiyat og'ir masala Rano. Rano Anvarning maqsadiga tushundi shekilli, bir necha vaqt jim qoldi va qarshisidagi yigitning o'ychan yuziga bir ikki qarab oldi. Demak, mirzaboshlikni qabul qilmaysiz. Agar topshirsalar qabul qilaman. Shunchalik mushkulot ichida, chunki otang buni mendan talab qiladi. Otamning qanday biyligi bor? Ma'sum bu savoldan so'ng Anvar entikib qo'ydi va Ranoni bir fursat ko'zdan kechirib turdi. Juda katta biyligi bor dedi yana entikib. Rano qaytib so'ramadi. Go'yo u ham bundagi biylikka tushungan edi. Sekingina laganlarga qo'lini yuborib Anvarga bo'shtobroq qaradi. Choy ichasizmi? Keyinroq ichaman. Rano laganlarni ko'tarib jo'nadi. Atlas ko'ylak ichida to'lqinlanib ko'ringan uning latif gavdasi alhol Anvarning ko'z hadafi edi. Men xuftanga chiqmayman Rano. Rano yarim yo'lda to'xtab kulimsiragan holda Anvarga qaradi. Chiqarman dedi. Jilovxonada bir janjal. Asr namozi uchun masjid jilovxona xonasiga endi 3 kishi yig'ilgan edi. Jilovxonaning to'rida o'tirgan qora to'lli, 30 yoshlar chamasida rangsiz va yoshligiga qaramasdan quyuq soqolini bahaybat o'stirib, bir burdagina yuziga ot to'rvosgan kabi bir kishi edi. Uning yonida buz yaktak bog'ichini osiltirib, qandalakdek buqog'i o'ng tomonini zinatlagan o'rta yashar yana bir Husni Yusuf ko'rinar edi. Uning qatorida oshlovdek chuziq yuzli, oq bo'z ko'ylagi yerdan 4-50 ko'tarilib, buz sallasi gardana aralash o'ralgan 3-chi nozanini o'tirar edi. Bular birinchi muhtaram shu masjidning yosh imom va xatibi Abdurahmon domla bo'lib, ikkinchisi mahallaning shirinsoz g'ibatchilaridan Samat Boqoq. Uchinchisi masjidning muazzini Shukur Sofi edi. Samat Boqoq bilan Shukur Sofi imom afandining muloyimona ham bitta-bitta ayni maqomiga chertib va qator terib borgan so'ziga somi edilar. Urdi ichida shunchalik oqil va donolar to'lib yotgan bir fursatda tahsil ko'rmagan nodon bir go'dakka bunday ulug' bir vazifa va Alloh olam topshirilmas deb o'ylayman. Bu vazifani uqta qilmoq uchun ko'p gap kerak. Avvalo aqli solim, soniyan tahsili tom lozim. Vaholanki siz aytgan yigit o'tgan sanalar Solih Maxtumda savod o'qib bizdan hech o'rganib yurar edi. Bahar hol bu xabarga aql bovar qilmaydir. Ha, taqsir, dedi Samat Boqoq va Shukur Sofini tirsagi bilan turtdi. Bu bola kim u, urdag'i? Mirzaboshilik kim? Zamonaning zayli bilan boyag'idek Mamarajab Mirzaboshining yordamida o'rtaga kirishib qog'onda. Boyag'idek oppoqqina bo'lsa Mamarajab o'z yoniga og'onda. Imom Boqoqning so'zini tinglagan holda ikki ko'zini yerga qaratgan edi. Yurtning so'ziga qarab aytyapman-da, dedi Shukur Sofi yengilgan ohangda. Harchi bir necha kundan beri katta kichikning og'zida shu gap ko'pchilikning og'zini tikib bo'lardimi? sofa Samad Buqoqning bu so'nggi g'iqillashida tomoq ostidagi yo'g'on tomirlari turtib chiqdi. Imom hamon ikki ko'z yerda bo'lgani holda kichkina boshini qimirlatdi. O'rdadan biror kishi masxara uchun xabar tarqatgandir. Ha, taqsir, shu holda jilohxonaga to'rtinchi kishi kirib keldi. Bunisi jikkak 40 bilan 50 ning orasi, yelkasi turtib chiqqan Safar bo'zchi ismli edi. Imomga salom berib, sofining yoniga o'tirdi va so'zga biroz quloq solgach, tushunar tushunmas bahsga aralashib qoldi. Inshaalloh shu yigit mirzaboshi bo'lar, dedi Safar bo'zchi suhbatning ruhini bilmagan holda. O'zi ajab zukko yigit, fuqaroparvar bola, bo'g'oni ma'qul. Alabbay taqsir, imom yerga qaragan holda boshini qimirlatib qo'ydi. Samad bo'qoq xumrayib Safar bo'zchiga qaradi. Akillay berasan-da, Safar, dedi bo'qoq. Biz nima deyapmiz, sen nima deyapsan? Xo'sh, nima deyapsanlar? Ovoza gap deyapmiz. Mirzaboshlikka katta milla kerak deyapmiz. U milla emas ekanmi? Milla bo'lsa ham xashaki millalardan-da. Ashu yerga qog'onda chalg'itsan, Samad, dedi Safar bo'zchi. Xat bitishga kelganda qo'yaver, kambag'alga qayishqanini ko'rsang, ha bo'ldi deysan. Hammaga, hammaga, dedi Safar. Men o'zimga ham yordam qildi-da, yashavering. Ha, xo'sh, buldur ana shu kezda, dedi Safar ingashin qarab. Bozorga 8 ta bo'z olib tushgan edim. Birorta mushkil ig'vo qildimi, zakotchining tomog'i taqilladimi, harchand falokat qo'ltig'imdagi bo'zni yopib oldi qo'ydi. Otang yaxshi, onang yaxshi, kosibman, savdogar bo'lsam uyim kuysin. Ast qo'ysa-chi, bir yillik zakoting deb ko'tardi ketdi. Qo'lingdan nima keladi? Samad xafaligim oshib, uyga quruq qaytdim. Mayda chuyda kutib o'tirgan bola chaqaning quti o'shdi. Mol ketdi, jon ketdi. Ishga ham qo'lim bormaydi. Endi bo'lar ish bo'lgan desang, yurak achiydi. Dasmoya ham g'altaga chiqadigan. Arza-parza bitirsammi deyman. Ko'chada unga bunga kengash solsam, ariza ma'qul deyishdi. Shu yaqinda o'zi o'rdida turadigan bir arzachi bor emish. Ketgan ustiga ketgan deb do'kon tarafga yarimta bo'z bor ekan. Qo'ltig'imga tiqib oldim. Ana shu toblarda so'roqlab Arzachi Mirzonikiga borsam, hozir o'rdadan kelib endi to'nini yechib turgan ekan. Yosh navqiron yigit, salom alik xorma, bor bo'l shunday, shunday yap. Bir parcha arza bittirsam deb kelgan edim. O'rdalikka gap uqtirish qiyomatdan qiyin taqsir, lekin bu yigit gavrlik siyoqi yo'q. Shukur sofi, gapga qonib olib quloq qoqmay xo'p. Arzaning bir yeriga zakotchining oti tushar ekan. Necha qayta so'rasa ham bilmadim. Undan keyin aft basharasini o'qtirib edim. Tushmonlar bittasining otini yozdi. Chog'i, endi ketavering, arzani o'zim topshiraman, dedi. Javobini ham 2 kundan keyin o'zidan olar emishman. Mana va sonliqni qarang, taqsir, duo qilib qalam uchisiga bo'zim uzatdim. Olmaydi, yopiray. Ossin diyol qurg'ur deb qo'rqdim. Arizorillasa yana xizmat qilamiz Mirzaboshi. Yana yo'q. Toza falokat bosdi deb tursam, arzaga haq olmayman. Bo'zingni olib ketaver degani ekan. Baraka topkurni qarang, taqsir. A shundaqa odam ham bo'ladimi, Samad og'a? Oltin olmasang duo deb qo'limni ochdim. Ha, endi buni qo'yavering. Ertasi kechqurun gula to'g'irlab o'tirsam, eshikni birov taqillatadi. Ha, kiravering, do'konxonaga bo'z qo'ltiqlab bir kishi kirdi. Safar boysizmi? Ha, biz. Arza berganmidingiz? Bergan edim. Otangizning oti nima? Mamatboy. Qo'ltig'idagi bo'zni oldimga tashladi. Xuddi kechagi bo'zlarim. Tappa-taq 8 ta. Bo'zlaringizni oldingizmi? Ha, oldim. Xayr, xo'sh. Bu yaxshilik arzadan ham burun mirzaboshidan bo'ldi deb o'yladim. Bolalarning kengashi bilan 2 bo'zni ko'tarib shom paytida mirzoning uyiga bordim. Chaqirdim, chiqdi. Minnatdorchilik bilan 2 bo'zni uzatdim. Asta olsa-chi, yaktakka bo'zim bor, ketavering, deydi. Sotib pulini beraymi desam, pulim ham ko'p, deydi. Aqalli bittasini ham olmadi. Yana duo qilib bo'z bilan qaytdim. Farishta ham shunchalik bo'lar deb o'ylab qoldim. Shukur sofa, ashunda yigit mirzaboshi bo'lmay kim bo'lsin, Samadboy? Ko'pning duosi qo'l deganlar. Ishonmasanglar, ana taqsirimdan so'ranglar. Hikoyani eshitish asnosi imomda bir g'ijinish vaziyati bor edi. Hikoya bitgach zaharxanda bilan Samad bo'qoqqa qaradi. Dami kesilayotgan bo'qoq bundan ruhlandi. Yolg'onni ham yamlamay yutadigan bo'libsan-da, Safar, dedi bo'qoq. Safar bo'zchi to'satdan o'zgarib ketdi. Rangi o'chirinqiradi. Azbaroyi xudo qasammi? Ikkita bo'zni ikki qo'llab oborsang, dedi Samad bo'qoq. Qaysaqmoq? Qaysaqmoq olmay qaytarar ekan. Yolg'onni sal kishi ishonadigan qilib gapirishing kerak, Safar. Azbaroyi xudo olmadi, dedi Safar va asabiylashib o'rindan turib ketdi. Shu Ka'batullohning ichida o'tirib yolg'on gapirgan odam musulmon emas. Kishining qasamiga ishonmagan ham 7 mazhabda mu'min emas. Safar akaning astoydil achchiqlanganini sezgan imom oraga tushdi. Bunday yaxshilikni har kim ham qila oladi, Safar aka, dedi. Shuning uchun Mirzaboshning qilgan yaxshiligiga men ishondim. Ammo bizning bahsimiz uning beva bechoraga qilgan yaxshiligi to'g'risida bo'lmay, bu odam o'rdadagi mirzolarga boshliq bo'la oladimi? Ya'ni o'shandoq katta ishning uqtasidan chiqadimi ustidadir. Barakalla taqsir, dedi Safar bo'zchi turgan yeridan. Menga qolsa inshaalloh uqtasidan chiqadi. Imom Safar bo'zchiga tushuna olmay biroz tikilib turgandan keyin so'radi. Uning uqta qilishini siz qayoqdan bilasiz? Xudoy bildirsa bilaman-da taqsir. Xo'sh, axir ko'pchilikning duosi qo'lda taqsir. Ko'pchilikning duosi Kul bo'lsa yaxshi, dedi imom. Ammo bu xizmatga uning ilmi kofiymi? Kofi, taqsir kofi. Axir siz kofiyligini qayoqdan bilasiz? Axir kofi emasligini siz ham qayoqdan bilasiz? Taqsir kofi emasligini men shundan bilamanki, dedi imom achchig'ini ichiga yutgan holda. Bunday mansabga minnat turgan kishi Buxoroi sharifda tahsil ko'rmaganda ham loqal Qo'qon madrasalarida o'qigan bo'lish kerak. Ammo sizning mirzaboshingiz savodxonlikdan boshqani bilmaydi. Bilganini siz qayoqdan, bilmaganini siz qayoqdan bilasiz taqsir? Chunki men o'z qo'limda o'qitganman, bir yetim bola edi. Xudoning berishi taqsir, dedi Safar o'ylab netib turmay. Janobingiz Buxoroi sharifda necha yil o'qib nihoyat mahallaga imom bo'ldingiz. Xudoy bermasa shunday taqsir, u bo'lsa madrasa ko'rmasdan mirzolarning mirzosi bo'lmoqchi. Xudoy bersa shunday taqsir. Safar bo'zchining bu so'zdan imomning qonsiz rangi yana qonsizlangan, olamunchoq ko'zi allani holatga kirgan edi. Ablah odam ekansan, dedi. Siz ham ahmoq mulla ekansiz, dedi Safar bo'zchi. Imom g'azab bilan o'rnidan turib Safar bo'zchiga hezlangan edi. Uni Samat buqoq ushlab qoldi. Padar la'nat odobsiz, dedi Samat. Domlaga shunday so'zni aytadimi-ya? Safar bo'zchi turgan o'rnidan siljimadi. Cho'zma kekirdagingni buqoq, dedi. Qani qo'yib berchi taqsiningni, yoqalashsin-chi men bilan. Andishaning otini qo'rqoq qo'ydingmi? Shukur sof o'rnida baqa bo'lib qolgan imom bo'lsa go'yo hujum qilmoqchidek Samat buqoqni itarar edi. Samat buqoq g'ibatdan boshqa ishga yaramagani uchun imomning yordamiga yetish chamasi yo'q edi. Shu adabsizliging bilan, dedi Samat nasihatomiz. Yana domlaning orqasida namoz o'qiysanmi Safar? O'qimasam qutulamanmi senlardan? O'qimasang bor jona. He, deb so'kindi Safar bo'zchi va jilohxonadan chiqib jo'nadi. Uning orqasida badarlana johil deb so'kindi imom va ilgariga o'rniga bordi. Bir necha vaqt uchovlari ham so'zsiz o'tirdilar. Bir itda taqsir xafa bo'lmang. Imom javob bermadi. Yana bir necha kishi kelib qo'shilgach, shukur sofi mezanaga chiqib azon aytdi. Asrni o'qish uchun masjidga kirdilar. Iflos bir mozi. Imomning ta'bi juda sustlandi. Shom va xufton asnolarida ham hech kim bilan so'zlashmadi. Safar bo'zchining Buxoroi sharifda necha yil o'qib kelib, nihoyat mahallaga imom bo'ldingiz. Xudoy bermasa shunday bo'ladi. Taqsir degan so'zi zaharli xanjar kabi uning yuragida yangidan yangi jarohat ochar edi. Darhaqiqat, Safarning bu so'zi imomning eski jarohatini mutxish tuzlab tashladi. Bu jarohat shu kungacha ishdangina fasodlanib yurgan bo'lsa, bu kun Safar bo'zchi kabi bir bema'ni bu yarani rahmsiz suratda yorib yubordi. Samat buqoq va shukur sofga bemazalar oldida imomning obro'sini to'kdi. Bu bir yoqdan. Ikkinchi tarafdan Safarning u bo'lsa madrasa ko'rmasdan mirzolarning mirzosi bo'lmoqchi jumlasi yana dard ustiga chiqqon. Ya'ni imomning hasad o'ti to'rt tomondan puflandi. Go'yo ikkala o'rtasida qolgandek bo'ldi. Anvarning bo'sh munshilikka yaramaydiganligini, ilmsiz fazilsizligini nega buncha isbot qilishga tirishdi? Safar bo'zchi kabi bir ablah bilan bahslashib, o'ziga nega buncha xafalik yortirdi? Garchi Anvarga xolis qiymat bermoqchi bo'lganida ham buni Safar kabi ilmsiz, nodon bir kishiga tushuntirmoq uchun qanday hojat bor edi? Buning sababini so'zlashdan ilgari imom afandining o'tgan tarixiga biroz ko'z tashlab olishga majburmiz. Chunki busiz o'quvchimizni ta'min qilish mumkin emasdir. Hozirgi imomimiz Mulla Abdurrahmon bundan 20 yillar muqaddam qisqagina ahamiyatsizgina Rahmon ismi bilan atalar edi. Abdurrahmonning otasi ulamo naslidan, ammo bu sharaf nima sabab bilandir uning otasiga nasib bo'lmagan. Biroq Abdurrahmonning amakilari ota kasbini ushlab tahsil qilgan joylari Buxoroda katta madrasalardan sanalar edilar. Abdurrahmon yosh bola ekan otasi o'lib, onasi va ota tomonlari tarbiyasida qoldi. 15 yoshlarigacha Solih Maxtum maktabida savod o'qigach, mudarris amakilaridan Buxoroi sharifga kelib tahsil qilishga da'vat xati oldi. Hatto Abdurrahmonning bobo kasblari ulamolik ekanini, shuning uchun boshqa kasblarga urinib umr zoyi qilish abasligi, o'z tarbiyalarida tahsil ko'rish lozimi so'zlanar edi. Bu da'vat Abdurrahmonning onasiga va boshqa yaqinlarga juda ma'qul tushib, uni Buxoroga jo'natish qaroriga keldilar. Abdurrahmon ham istiqbolidagi mudarris muftiylik shirin xayollari ichida Buxoroga safar qildi. Katta amakisi Buxoroning Xo'ja Porso madrasasining mudarrisi bo'lib, Abdurrahmon shu kishining tarbiyasiga kelgan edi. Abdurrahmon silliqqina bola. Madrasa mullabachchalari albatta shunday silliq bolaga o'ch. Shunga binoan domla mudarris garchi madrasadan hujra berish mumkin bo'lsa ham mazkur ishonchsizlik majburiyatida Abdurrahmonni o'z mehmonxonasiga joylashtirdi. Shu holda Abdurrahmon tahsil boshladi. Domla mudarris zamona buzuqligini nazarga olgani uchun Abdurrahmonni haligi to'g'ridan juda qattiq nazorat qilar edi. Biroq domlalarning bunday buzuqlikka qarshi bora olishlari mumkinmi edi? Ularning o'zlari shu mahram balosiga giriftor, ya'ni buzuqlikka manba bo'la turib ham yana zamona buzuqligidan shikoyat qilishlari o'sha vaqtlardagi madrasa mantiqiga hech bir bahs siz sig'olur edikim, bu to'g'rida menga osila ko'rmangiz. Kishining bolasini buzish har bir sallasi muazzam, ilmi favqulodda o'zi varasatul anbiyo sanalgan zotlar nazarida va vijdonida mafu, ammo o'z o'g'liga boshqalar shundoq hayvonlikni qiladigan bo'lsa zamona buzuq, ehtiyot shart. Shu yosin domla mudarris birodarzodasini yaxshi ehtiyot bilan hatto shomdan keyin darvozaga qulf solib tarbiya qilar. Madrasadagi oti yomonga yirtilgan xoh yosh xoh keksa umuman talabalar majlisiga yaqinlashtirmas edi. Kishi avvalo mahov yoki pes bo'lmasin. Bo'ldimi? Bittan bo'lmasa yelkadan, qo'ldan suv ochmasa oyoqdan har bir holda oqaveradi. Oqaraveradi. Shunga o'xshash jamiyat ham bir kasal bilan og'ridimi, uning har bir tabaqa yoki sinfiga, yana to'g'risi fardiga shu kasal siroyat qilmay qo'ymaydi. Domla mudarris birodarzodasini madrasa mullavachalaridan har qancha ehtiyot qilsa ham, yana amniyat ostida emas edi. Madrasadan tashqarida ham Abdurahmonning ko'z ostiga oluvchi mullavachchilar yo'q emas edilar. Masala chetlarining ko'z olaytirishiga yetganda tabiiy domla mudarrisning qo'lidan hech ish kelmay qoldi. Domla nazoratni eskicha davom ettirib, xotirjam yurganda bir necha juvonboz savdogarlar Abdurahmon bilan aloqa qilib qo'ygan edilar. Domla mudarris ertagacha Abdurahmonni ko'z o'ngidan yubormas, xutondan keyin darvozaga qulf solar, Abdurahmonni mehmonxonaga yotqizib, so'ng ro'zi ichkariga uxlagani kirar. Ziyofatga boriladigan bo'lsa o'zi bilan birga olib yurar edi. Yana shu holda Abdurahmonni qanday qilib buza olsinlar? Ta'assuf buzgan edilar. Bachchabozlikka maxsus hunar va nayranglar ijod qilgan omilkor savdogarlardan bir nechasi Abdurahmonchani yo'ldan ozdirgan edilar. Domla mudarris xotirjam ichkariga uxlagani kirgandan keyin mehmonxonaning ko'cha tomon darchasiga kichkina bir kesak tiq etib tegar. Go'yo yechinib yotgan Abdurahmoncha shu ishoradan so'ng turib kiyinar va sekingina darchani ochar, eshik ochilgach ko'chadan bir o'rim arqon to'p etib mehmonxonaga tashlanar edi. Abdurahmoncha arqonning bir uchini mehmonxonaning darchasiga bog'lab, ikkinchi uchiga o'zi osilib ko'chaga tushar. Arqonni bo'y yetarlik qilib yashirgach, narida kutib o'tirgan odam o'g'risi bilan birga bazm o'rniga jo'nar edi. U yerda bo'lsa 5-10 oshiqlar Abdurahmonjonning kelishi on Milliy ittifoq Buxoro amirligiga ko'tarib, amru farmonga itoat qilurlar. Mulla Abdurahmonjon janobi oliy garam, assarashon garam, balongni olay kabi madhu sanolarga ko'milgan Abdurahmoncha har bir ishni o'z tilagicha yuritar. May uchun soqiy bo'lar. Zaifona ko'ylak lozim va boshga kokil kiyib 16 yoshar qiz suratiga kirar. Choyga labini tegizib tabarruk qilar, dutor tanburga yo'rg'alib o'yinchi bo'lar. Boshidagi kokil bilan oshiqlarni rahimsiz qamchilab istamgar va zolimga aylanar. Eng oxirida qisqasi bu bobdagi bor choramiz uchun yararlik holga kelgan yoki keltirilgan edi. 3 yilcha shu yo'sin oshiqlar ko'nglini ovlab kelib, bir kun sir ochilib qoldi. Domla mudarris bu nomusga chidolmay Abdurahmonni o'z uyidan quvladi. Abdurahmon tavba qilib Domla mudarrisdan loqal madrasada turishni so'radi. Vosita va Soid bilan izn olib madrasada istiqomat qila boshladi. Endi ishrat navbati madrasa jigar soxtalariga. 2 yil chamasi madrasa afrodi orasida chandir kabi 8 tarafdan tishlanib yurgandan keyin soqol murti chiqib, husn sarmoyasi zavolga yuz tutdi va kundan kun bozor kasotlanib xaridor ozaydi. Abdurahmon 3 yil bo'yi savdogarlar orasida axloq tuzatgan bo'lsa, yana 2 yil madrasada turib shu tuzalgan axloqni kamolotga erishtirdi. Shuning uchun anvoyi erkalikka necha xil mukayyafotga rang-barang izzat-hurmatga o'rgangan bu ko'ngil xaridorsizlik balosiga tuz sepgan yaradek achir edi. Ko'pni ko'rgan bu kichik bosh ba'zi uyat nayranglarga urinib ko'rar. Masalan, vaqtsiz chiqqan soqol mutlarini mo'ychinak bilan terib har kun 10 qayta oynaga qarar. Yangi xaridor topish maqsadida kun sayin bozor rastasida qo'y guzarlar sayriga chiqar edi. Ma'lumki, do'ndiqchalar avvalo aqchasi ko'p, bel og'rig'i ko'rmagan boylarga nasib bo'lurlar. Ular zerikib tashlagach, o'rta hol tashnalar domiga tusharlar. Soqol murt chiqib davanchilikdan xabar kelgach, 3-chi tabaqa, ya'ni bo'yni yo'g'on g'olaburlar istifodasiga kecharlar. Shunga o'xshash bizning Abdurahmon ham mo'ychinak ushlagan davrida shu 3-chi tabaqa choyxonishin, tavkargir va boboyi banglar orasidan o'zga zamin topdi. Uning bu 3-chi davridagi ahvolini yozishga qalam ma'zurdir. Shu yo'sin bu keyingi tabaqa orasida ham 3 yil chamasi ish ko'rgach, ajoyib bir dunyodagida misli osshaloq hamma sharoitlar bilan madrasalik bir bezori va chapan holda bachchalik davr bilan vidolashdi. Chunki bashara nonga chumol yopishgandek soqol murt bilan to'lib, mo'ychinakka so'z berarlik bo'lmadi. Xushyorlik. Endi Abdurahmon o'zining yaqin mozisida ust shirniga belangan ot tezakdan boshqa bir narsa ko'rmagandek istiqbolida ham epaqalik bir hol tasavvur qila olmas edi. Bir necha oylar nihoyatda ruhsiz, kayfsiz va darsiga ham hafsalasiz davom etib yurdi. Go'yo bu kunlarda benihoyat ichkilikdan so'ng bosh og'rig'i davrini kechirar edi. Shu yo'sin ko'p vaqt ruhiy xastalik kechirib kutilmaganda jonlanib ketdi. Ya'ni aqoidning sharhiga yaxshi tushunishga yengishmardi. Yuqoridagi ruh tushish davrida u endigi shuhratni mo'jizak iste'moli bilan emas, balki aqoid sharh va havoshiy vositasida topmoqchi bo'ldi. Ya'ni fardi g'oyasiga diniy olimlik libosini kiydirish fikriga kelgan edi. 5 yil g'oya uchun qattiq berilib, rutubatlik hujrada zaxlab, salomatlik uchun umr bo'yi aramaydirgan oriqlik, rangsizlik orttirib, 28 yoshda xatmi kutub qilishga muvaffaq bo'ldi. 5 yillik o'zgarishdan so'ng Domla Mudarris Abdurahmonning eski gunohlarini kechirgan edi. O'z yonidan bir muncha sarf etib Abdurahmon uchun xatm to'y qilib berdi. Mulla Abdurahmon Qo'qon safariga hozirlanarkan, ko'ngli Qo'qonda o'zini kutib turgan ulamolik shuhratiga, muftiylik, qozi va alamlik mansabiga oshiqinar edi. Uning fikricha Qo'qondagi qarindosh urug'lari ham yosh olimning istiqboliga hozirlik ko'rgandek edilar. Shu yo'sin oshiqlari yor vasliga oshiqqandek, Mulla Abdurahmon ham o'z shahriga yelib yugurib yetdi. O'ylagancha istiqboliga butun Qo'qon ko'chib chiqmasa ham qarindosh urug'idan 3-4 kishi, mahalla keksalaridan 2 savobtalab chol darvoza yonida kutib oldilar. Bu sodacha istiqbol qilinish Abdurahmonning Buxoroda turib qilgan shirin xayoliga birinchi zarba edi. Uyga borib tushdi. Bir necha kungacha fotixaxonlik, xordiq chiqarish marosimlari davom etdi. Lekin bundan ham qanoatlana olmadi. Bilaks jinoatlandi. Chunki ziyorat qiluvchilarning aksarisi mertuq-sertuq qavmi qarindoshlar, uzoq yaqin ko'z tanish madrasa talabalari va bir necha mahalliy imomlari bo'lib, u kutgan asosiy moyalar, ya'ni mudarris peshvolar, muftiy ulamolar va bek-bekzodalar, bobru ashrof va boyonlar ziyoratchilar orasida aqalli ko'z og'rig'i uchun ham ko'rinmadilar. Bu ikkinchi zarba edi. Ziyorat qilishga qo'li tegmagan ba'zilar uzr maqomida o'z uylariga maxsus ziyofat bilan chaqirarlar deb kutdi. Baxtga qarshi bu umid ham bo'sh chiqdi. Bir necha qarindoshlarining titrab qaqshab qilgan ziyofatlari bilan uydan uyga o'tib ne'matlar ichida suzib yurish xayoli ham bir xayol bo'lib qoldi. Bu uchinchi zarba edi. Bir oy o'tmay ham qarindoshlarning ham ziyofatlari nihoyatga yetib, beva onasining tuppasiga qanoat etishga majbur bo'lib qoldi. Buxoroda o'ylagancha biror madrasaning mudarrisligi yoki bu topilmaganda mukarrirligiga emas, hatto narigi mahallaning imomatini olish ham qiyin ketdi. O'zidan 2 mahalla narida bo'lgan hozirgi masjid imomatiga tayin qilmoqchi bo'lgan edilar. Bunga ham mani chiqdi. Mulla Abdurahmon al-hol sunnatni bajo keltirmagan, ya'ni uylanmay tarki sunnat qilgan kishining imomatiga nuqs bor deyishib, mahalladagi ba'zi taqvodorlar e'tiroz qildilar. Shundan keyin bir necha yor do'stlari to'y chiqimini o'zaro ustlariga olishib, uni uylantirish fikriga tushdilar. Buxorodagi xayollar yuru zabar bo'lgan holda Mulla Abdurahmon uylanish sharti bilan haligi mahalla imomatiga o'tdi. Hozir shunchalik past ishga ham bo'yin egish zarurati bor edi. Mulla Abdurahmonning sovchilari boshlab Solih Maxtumning qizi Rano uchun bordilar. Chunki Ranoning husni bu dahada mashhur. Undan keyin Abdurahmonning o'zi Solih Maxtumda savod o'qib yurgan fursatda yosh Ranoni ko'rgan. Uchinchidan, yosh olim keksa domlaning qiziga uylansa, yana bir husn bo'lar edi. Ayniqsa Mulla Abdurahmon hanuz Ranoning elga berilmaganligi xabarini eshitgach, bu tasodifni istiqbolning xayrli follari sirasiga kiritdi. Rano bu 10 yil ichida yana yetilgan bo'lsa kerak deb to'yini kutmayoq uning xayoliy siymosini quchoqlay boshladi. Maktabdosh tomonlarga qaraganda o'z ilm va martabasini allaqachon yuqori qo'yganlikdan Solih Maxtumning quloq oqmay domot qilishiga ishonar va bu kun mertam Ranoni chindan dar og'ush etish uchun oshiqar edi. Lekin taqdir bunda ham uni aldadi. Sovchilar Nigor oyimdan bo'lmagan uzrni olib keldilar. Qizlari hali yosh emish. Endi 12 yoshga kirgan emish. Mulla Abdurahmon xotinlar so'ziga ishonmay, Solih Maxtumning o'z oldiga mahalladan bir ikkita keksani sovchi qilib yubordi. Bu sovchilar ham yana achchiqroq javob bilan keldilar. Solih Maxtum qizini o'rdada mirzolik qiladirg'on Anvar ismli bir yigitga fotiha o'qib qo'ygan ekan. Fotiha qilmaganda albatta sizga berar ekan, ko'p afsus chekdi. Bu javobdan keyin Abdurahmonning dami ichiga tushib, o'z taqdiriga la'nat o'qidi. Ammo ko'nglida Ranoni oladirgan Anvar ismli yigitga qarshi bir kek tug'ildi. Bu javob chindan to'g'rimi, nayrangmi, yo'qmi deb o'rdada xizmat qiladirgan Anvar otliq mirzoni so'rashtirdi. To'g'riligini bilish ustiga hatto bu Anvarning kimligini ham xotirladi. O'zi Buxoroga ketar oldida Solih Maxtumning maktabda o'qib yurgan o'sha yetim bola emish. 3-4 yillardan beri o'rdada mirzolik qilib necha tilla mohiyona olar emish. Bu so'rashtirib bilishdan keyin Abdurahmonning ichi yana yonib ketdi. Buxoroda xatmi kutib qilib kelgan bir olam aqalli bir mahalla imomatiga xarxashasiz o'tolmasin-da, uning harom tikiga arzimagan bir besabot yetim va badnajod isqirt urdadan falon tilla vazifador bo'lsin va shu tufaylidan Rano kabi bir qizni ham o'ziniki qilsin. Bu ayniqsa kishi chidarlik gap emas edi. Mulla Abdurahmon butun kamolotini ishga qo'yib imomat va xatiblikka shuru qildi. Har kun qavmlariga amri ma'ruf, nahiy anil munkar aytib, xususan har hafta juma kuni amri ma'rufni kengroq doirada yuritib, ko'plarning ko'nglini eritishga muvaffaq ham bo'ldi. Izhor fazl niyatda qilingan bu ko'z bo'yash ko'plarning diqqatini o'ziga jalb etib, hatto uning amri ma'rufini tinglash uchun juma kunlari chet mahallalardan og'ib kishilar kela boshladilar. Bu muvaffaqiyatdan chatnayozgan Mulla Abdurahmon kuchangandan kuchayar. Ayniqsa orada xonga tegishli hukumatdor beklardan ko'rinib qolsa, jannat va jahannam ustidagi masalani darhol xonga itoat, beklarga hurmat bilan ayirboshlab olar edi. Hammabob bo'lishga qaraganda ayniqsa xonbob bo'lishga tirishar edi. Uning bu jonbozligi boshqa to'g'rida bir amaliy natijaga erishmasa ham, faqat bir vajhida nihoyatda yaxshi samara berar edi.